Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық отбасыларыңызға тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бүгінгі арайла батқан тыңдарыңыз шуақты болсын, және бастаған күндеріңіз бүгінгі табысты әрі жемісті болсын деген тілегімменен бүгінгі кезектегі сәрсенбілік таң сәрі бағдарламасын бастаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы бір сағат көлемінде болатын. Мен сіздерменен Нұрлан Қанат. Қымбатты тыңдармандар, я, бүгін сәрсенбі, жұмыс күні әдеттегідей. Сондықтан да кім жұмысқа асығып бара жатыр, немесе келді, бастап кетті мүмкін, кім үйінде, кім өз сабақтарына келген шығар мүмкін, кім қажеті болсаңыздар да, қымбатты тыңдармандар, яғни демалыста болсаңыздар да, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы, молшылыққа, жақсылыққа, мейірімділікке, я, сондай бір ауыз бірлікке, татулыққа толы жыл күн болсын деп айтқым келеді, қымбатты тыңдармандар. Я, Алматыда қазір жаңбыр жауып тұр, күн ала бұлтты, бірақ оған қарамастан біздің жан дүниеміздің ауа райы, жүрегіміздің ауа райы сондай шуақты, күн шығып тұрған сияқты, кәдімгі нағыз көктем болсын деп тілегім келеді сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Я, шын мәнінде бүгін ауа райы туралы сәлден кейін толығырақ айтатын боламыз. Я, қымбатты тыңдармандар, біздің әдеттегідей бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын талқылайтын боламыз, одан кейін біздің тұрақты айдарларымызбен де таныстыратын боламыз. Я, бүгінгі тақырыпты естеріңізге сала кетейін. Бүгін ерекше тақырып спорт, денсаулық кепілі деп алдық. Я, спортпен шұғылданатын болсаңыздар, қандай спорт түрін жақсы көресіздер, қандай спорт түрімен шұғылданасыздар, қымбатты тыңдармандар, осы туралы ой пікір білдіре отырыңыздар, белсенді болыңыздар. Біздің эфир қазір тікелей, сондықтан да бізге қоңырау шалуға болады. 877-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, WhatsApp желісі арқылы SMS жазыңыздар. Қандай жолменен хабарласам десеңіздер де, өз еркілеріңізде, қымбатты радио тыңдармандар. Ең бастысы белсенді болып, біздің сұрақтарымызға, біздің бүгінгі көтеріп жатқан тақырымызға сай әңгіме дүкен құрыңыздар. Я, келіңіздер, белсенді болыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, спорт денсаулық кепілі. Спортпен айналыспасаңыздар, денсаулығымыздан өкінішке орай айырылып қалуымыз әбден мүмкін. Сондықтан да әрбір адам, ер адам болсын, әйел азаматы болсын, кім болса да спортпен шұғылданған ол дұрыс деп есептейміз. Осыны туралы біздерге көбірек бүгін мәлімет береміз. Я, қазақтың ұлттық спорттары туралы, спорт ойындары туралы да біраз мәліметтер беретін боламыз. Яғни басқаша айтқанда, қызықтың бәрі әлі алдыда. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнменен бастайық, қымбатты тыңдармандар. Я, Фарида Жолдасова алғашқы көктем әнін тыңдайық. Я, көктем мезгілінде көктем әндерін тыңдағанымыз артық болмас.
Жаным маған қандыма шашқан кездер ағай. Шоғалып кетті лезде қалай. Өзіме қиын өзге қолай. Өзгерген ай бәрі мағаматыңына жолда балмай жүрін.
Жалғастырамыз, қайырлы таң. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға, айрылып атқан атта таңдарыңыз шуақты болсын деп тағы да айтқым келеді. Қымбатты тыңдармандар, иә, Алматыда жаңбыр жауып тұрса да көңіл күйлеріңіз көтеріңкі, көңіл күй осындай кәдімгідей көктем күндей болсын деп айтқым келеді тағы да. Қымбатты тыңдармандар, иә, біз жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз спорт денсаулық кепілі деп бастап кеттік. Оның алдында әдеттегідей сіздерге ауа райы болжамыменен таныстыра кетейін, содан кейін тікелей бүгінгі тақырыбымызға кірісетін боламыз. Бүгін 28 наурыз 2018 жыл, Алматы уақыты қазір 9:08:34 көрсетіп тұр. Бүгін күндіз ауа райы қандай болады екен сіздерге таныстыра кетейін. Алматыда бүгін күндіз +11 градус жылы болады делінген, ал қазіргі сәтте +6 көрсетіп тұр екен. Күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада 0 градус шамасында болады бүгін күндіз. Қазір -7 градус көрсетіп тұр екен. Күн ала бұлтты болады деп күтілуде елордамызда. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі біздің Астанамыз, елордамыз Астанаға және біздің сүйікті үлкен мегаполис, үлкен қаламыз, әдемі қаламыз, әсем қаламыз Алматыға арналған ауа райы болжамы осындай болды. Енді бүгінгі тақырыбымызға кірсек. Спорт денсаулық кепілі. Спорттың адам өмірінде алатын орны зор екендігін бәрімізге белгілі. Спортпен айналысқан адамның денсаулығы мықты, өзі шыдамды болады. Біздің ата-бабаларымыз тәні саудың жаны сау деп те бекер айтпаған. Спорттың қай түрімен айналысу адамның қабілетіне байланысты. Бұл туралы ұлы ойшыл Ибн Сина да өз шығармаларында айтқан екен. Ол сондай ақ спортты мағынасына қарай жеңіл, ауыр, ұзын, қысқа сияқты бірнеше түрге бөлген екен. Денсаулық пен өмірді дамыту үшін кем дегенде спорттың 33 түрінен жаттығу жасау керектігін айтқан. Біздің елбасымыз Назарбаев өзінің Қазақстан 2030 естеріңізде болса стратегиялық бағдарламасында халықты салауатты өмір салтына ынталандыруды басым бағыттың бірі ретінде атап көрсеткен болатын. Иә, бүгінгі таңда еліміздің үлкен ағалардан кішкентай балаларға дейін дене тәрбиесіне ерекше мән берудеміз. Мектептегі оқу тәрбие жұмыстарының басты міндеті оқушылардың ой өрісін дамыту, сабақ үлгерімін қажетті жағдай тудыру, сонымен қатар денсаулығын сақтап, денесін шынықтыру. Ол үшін мектептегі барлық жұмыстар балалардың жасына лайық, организмдерінің ерекшеліктеріне сай жасалуға тиіс. Оқу тәрбие жұмыстарының ұзақтығы, ауырлығы оқушылардың жұмыс қабілетіне, жыл маусымдарының организмге әсеріне байланысты жоспарланады. Оқу бағдарламасы балалардың жасына қарай жылдан жылға күрделеніп отырады екен. Осы оқу жоспары балалардың жыл бойындағы еңбек қабілетінде ескереді. Мысалыға, қыркүйек айында және сәуір мен мамыр айларында еңбек қабілеті оқушылардың төмендейді екен. Мектептегі сабақ кестелеріне қойылатын талаптар оқушылардың апталық, айлық, 90-лық және оқу жылындағы еңбек қабілетіне сай жасалады. Ол аптаның дүйсенбі, сәрсенбі күндері жоғары болады екен. Сондықтан бейсенбі күннің аяғында шаршау белгілері пайда бола бастайды деді. Жұма, сенбі күндері апталық шаршау белгілері айқындала түседі. Жұмыс қабілеті төмендейді. Осыған байланысты оқушы жексенбі күні жақсы демалу үшін аптаның аяғында қиын тапсырма берілмейді екен. Демалыстан соң дүйсенбі күні оқушының сабаққа зейіні төмен болады. Осыны ескертіп, мектептегі оқу бөлімінің меңгерушісі бұл күні сабақ кестесінде қиын пәндердің санын азайтып, сейсенбі, бейсенбі күндері оларды көбірек қояды екен. Жұма, сенбі күндері сабақ санын және қиын пәндердің үлкен азайтқан жөн. Бұл күндері жеңіл пәндерді көбірек қояды екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің болашағымыз балалар. Сондықтан да біздің болашағымыз балалар болса, онда біз олардың денсаулығына көбірек көмек беретін, әсер ететін жағын ойластыруымыз әбден қажет. Сондықтан да міне айтып жатырмыз ғой қазір, денсаулық ол спорт денсаулық кепілі деп жатырмыз, тәні саудың жаны сау деп те жатырмыз. Сондықтан да балаларымыз сол дені сау, мықты болашақ біздің ісімізді жалғастыратын ұрпақ болғандықтан кішкентай кезінен спортпен шұғылдануға, денелерін шынықтыруға үйретуіміз қажет, солай тәрбиелеуіміз қажет. Сондықтан да мына жерде айтқандай, қай күні, қашан, қай уақытта балаларымызға ауыр әсер етеді мысалға денсаулығына, соның бәрін бақылап, көріп, соны өз орнына, өз уақытына қойып жоспарлауымыз қажет, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да ой пікір болса қоса отырыңыздар. Бұл біздің кіріспе ретінде болған бүгінгі тақырыпқа арналған сөзіміз болатын. Ал енді ары қарай өз ой пікірлеріңізді жазыңыздар. SMS жұмыс істеп тұр, телефон жұмыс істеп тұр. Естеріңізге сала кетейін, 8-777-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Ендеше тағы бір жақсы әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Жанболат пен Жазираны бірге тамашалайық. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз, қымбатты армандар, спорт, денсаулық кепілі деп бастап кеттік. Ой-пікір қосам десеңіздер, мархабат. Я, телефонымызға қоңырау шалыңыздар, немесе хат жазыңыздар 8-707-724 телефон нөміріне. Я, қазір біздің WhatsApp-ымызға, WhatsApp-қа келіп түскен бір осы хат бар екен, соны мен сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Менің атым Қанат, мені әкем 8 жасымда күреске берді дейді. Содан бері спортпен шұғылданамын. Әлем чемпионы болмасам да, біраз жерге дейін бардым дейді. Соған мен еш өкінбеймін дейді. Қазір де денсаулығым мықты, соның арқасында денсаулығым мықты. Спортпен шұғылданыңыздар, рахмет дейді. Рахмет сізге, қымбатты радио тыңдарман, Қанат есімді. Yeah. 16-81 телефон нөмірімен хабарласқан екен, соңғы 4 нөмір цифры саны. Я, рахмет сізге. Я, шын мәнінде де, әрине, біздің мақсатымыз тек қана әлем чемпионы болу емес, біздің мақсатымыз денсаулығымыздың мықты болуына үлес қосу. Сондықтан да спортпен шұғылданатынымыздың бір себебі осы да, қымбатты тыңдармандар, ол міндет емес. Кім спортпен шұғылдаса, сол міндетті түрде әлем чемпионы, немесе Қазақстан чемпионы болу керек деген ол сондай бір жағы тәртіп емес, ереже емес. Я, біздің айтып отқанымыз денсаулығымыздың мықты болуы, болашақтағы біздің балаларымыздың, ұрпағымыздың өсіп өнуіне, ертең денсаулықтар мықты болуына әсер етуіміз, қымбатты тыңдармандар, міне осыны біз сіздердің естеріңізге қашан салып отырғымыз келеді. Я, салауатты өмір сүру дегеніміз жалпы тазалық сақтап, дене тәрбиесі және спортпен шұғылдану. Бала тәрбиесіне қазақ халқы ерте кезден көңіл бөліп, баланың ақыл ойының, дене бітімінің дұрыс қалыптасуына ерекше көңіл бөліп отырған. Бұған дәлел қазақтың спорттық ойындары. Жас кезден бастап балаларға дұрыс тәрбие беріп, асық атып, атқа мініп, теңгеліп, әйгеге шауып, күреске түсіп, өскен балыс жастар шымырда шыныққан, етті де икемді болған білеміз. Қазіргі уақытты өткен кезеңмен салыстыра алмайсың. Себебі уақыт өте көп деген өзгерістер өмірге енді. Тіпті бала тәрбиесіне жаңаша көзқараспен қараймыз. Қазіргі таңдағы қоғамдағы жатқылықтар жастарға кері әсерін тигізуде. Жастар арасындағы темекі, ішімдікке еліктеушілік, тіпті нашақорлық та дендеп бара жатырғандай. Я, қазіргі ғаламдық жаңару кезінде компьютерге тәуелділік мәселесі де қосылып отыр. Қызығушылықпен істеген істің арты немен тынарын да түсінбей істеп, опық жеуде әбден мүмкін. Қазақ халқы тәрбие басы тал бесік кешіңіздер деп бекер айтпаса керек. Я, жат әрекеттерге қарсы тәрбиені отбасы ошақ қасынан бастаған жөн. Ал одан кейінгі балабақша, мектеп, арнаулы оқу орындар, жоғары оқу орындарда дұрыс тәрбие бере отырып, өмірге бейімдеп, қалыптастыруымыз қажет. Қазіргі таңдағы мемлекетіміздің негізгі мақсаты қоғамда салауатты өмір салтын қалыптастыру екен. Я, қымбатты тыңдармандар, міне осы денсаулығыңызға көңіл қаншалықты бөлесіздер, я, қаншалықты уақыт бөлесіздер, сол қан байланысты сіздің болашақтағы денсаулығыңыздың да жағдайы соған байланысты. Сондықтан да, я, ерте ме кеш пе, бәрібір осы спортпен шұғылданған өз нәтижесін, жемісін беретін сіздерге тағы да айтқым келеді. Я, сіз қанша жаста болсаңыз да ол маңызды емес, тіпті 10-да болыңыз, тіпті 20-да болыңыз, тіпті 30-да болыңыз, тіпті 50-60-да болсаңыз да, қымбатты тыңдармандар, спортпен шұғылдану еш қашан кеш болмайды. Я, оның орнына жаңағы біздің зейнеткер аталарымыз, әжелеріміз де көшеге шығып, далаға шығып, тазауға шығып, бір серуендеп жүрген кезінде жүгіріп, спортпен шұғылданып жатса, қандай керемет болар еді. Олардың да денсаулықтары мықты болып, я, өмір жастары ұзарып, сондай керемет болған болар еді. Сондықтан да жастарыңызға қарамаңыздар. Міне мен қартайдым, я мен енді жағдайым жоқ, мен енді тек қана жатуым керек деген сылтауларды ешқашан айтпаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Егер денсаулық керек болса, онда спортпен шұғылданыңыздар. Кені бүгінгі тақырыбымыздың төркіні осы, я мақсатымыз осы, сіздерді тыңдармандарды спортпен шұғылдануға шақыру. Сондықтан спорт денсаулық кепілі деп біз атап бастап кеткен болатынбыз. Енді ары қарай тағы да бір әңгіменен жалғап алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Ернар Айдар, жарай ма? Тыңдармандар, жалғастырамыз бағдарламамызды. Қазір ғана Ернар Айдардың жарайма әнін тамашаладыңыздар. Я осы тұста сіздерге қымбатты тыңдармандар, жағымды жаңалықтарменен таныстыра кетейін. Біздің осы бүгінгі жағымды жаңалықтар Айдардың топтамасында осы Ернар Айдар туралы бірер жақсы жағымды жаңалық бар екен. Я сондықтан да осы бауырымыздың қандай жағымды жаңалықтар бар екен, сол туралы таныс болатыңыздар. Я, Ернар Айдар жәрдем сұраған науқас қыздың отбасына барып, қажетті заттарын алып берді дейді. Иә, әнші науқас қызға қажетті медициналық жабдықтарын алып берген екен. Кіші пілділік кішілік емес, кісілік. Адамгершіліктің асқары айналаға жақсылық жасау. Қолдан келгенше қуанту. Ернар Айдар көрермені жазған әр пікірге зейін қойып оқитыны, соншалық жағдайын жазған жас ананың және оның отбасының жағдайын білуге тікелей өзі барды және құр алақан емес әрине қажеттеріне жарап қалар жаңа технологиямен жабдықталған медициналық техникасын алып барды. Балапанның дертіне шипа берсін деп жазады әнші фан-клубы. Қыздың анасы әншіге рахметін айтып риза болды. Рахмет сізге көп-көп қызыма көмектесіп үйіме келгеніңізге Алланың нұры жаусын дейді қыздың анасы. Желі қолданушылары әншінің қамқорлығына риза болып алғысын жаудырды. Жарайсың, Алла берсін саған бақытты бол, айналайын бағың жансын. Аллаға сансыз шүкір, Аллаға сауаптан жазсын. Қуаныш сыйлау құрметтің белгісі, сәлемдесу амандықтың белгісі. Өмірде берекелі істер көп болсын. Қызы ата-анасының көп қуаныштары болсын. Ернар балам, Алла әр ісіңе береке берсін, денсаулық ұзақ ғұмыр берсін. Алланың нұры жаусын, кен болсаң кен болмайсың деген сөз жақсы айтылған ғой деп жазады желі қолданушылары. Міне біздің Ернар Айдар жаңағына әнші айтқан ән айтқан бауырымыз осындай жақсылық істерге, мейірімділікке, қайырымдылық істеріне араласып жүрген қандай жақсы. Одан кейін тағы да бір жағымды жаңалығымыз бар екен, осы менде танысып отырыңыздар. Қазақстандық әртіс шетелдіктерге арналған Италия жұлдызды орденінің иегері атанды. Кеше Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Астана опера театрының жетекші солисті Медет Шотабаев Италия жұлдызды орденінің кавалері атанды дейді. Шетелдерге арналған жоғары итальяндық марапаттың жарты ғасырдан астам тарихы бар екен. Ал Медет Шотабаев осы уақыттың ішінде әнші командор дәрежесіне ие болған алғашқы қазақстандық болып осынау жоғары марапатқа марапаттың иегері атанды. Бұл туралы Астана опера театрының баспасөз қызметі жариялады деп жазды stan.kz ақпараттық агенттігі. Жоғары марапатқа ие болған Медет үздік әлемдік сахналарда басты партияларды сәтті орындап келеді. Ол Бразилия, Франция, Финляндия, Румыния сынды елдерде өнер көрсетті. Жақында ғана солист Братиславада өнер көрсетті. Талантты әртіс Словакия ұлттық театрының сахнасында Вердидің Травиата операсында Альфред партиясын тамаша орындап шықты. Қазақстандық солистті Италиямен көп нәрсе байланыстырады. Ол Рената Тибальди мен Марио Дел Монако атындағы академияда білім алған екен. Бұл шетел танымалдыққа ие болған қазақ жігіті 2008 жылы Беньямино Чили атындағы халықаралық байқаудың дипломанты атанған екен. Ол сондай 2009 жылы Финляндияда өткен халықаралық конкурста гран-приді жеңіп алды. Қазақстандық тенор Медет Шотабаевты көрермендердің бәрі жақсы көреді. Оны тіпті итальяндықтар көшеде танып қолтаңбасын сұрайды екен. Шетелдіктер ол өнер көрсететін қойылымдарды жібермеуге тырысады. Алматыда жақында итальяндық әріптестерімізбен бірге Астана мен Алматы музыкалық кеш өткіздік. Әріптестеріміз скрипка, альт, фортепианода шеберлікпен ойнап шықты. Дегенмен ең әсерлісі мандолинадағы өнер көрсету болды. Бұл ерекше аспаптың вокалмен бірге дыбысталуы қажап әсер береді дейді. Одан шыққан үннен тыңдармандар өздерін Италияда жүргенде сезінді. Италия елшілігі ұйымдастыратын жобаларды қуана қолдап тұрамын. Мен ойымша бұл да Қазақстан мен Италия арасындағы екі жақты қарым-қатынасты нығайтады деп атап өтті Астана опера театрының жетекші солисті Медет Шотабаев. Қымбатты тыңдармандар, міне бүгінгі жағымды жаңалығымыз осындай болды. Осындай біздің бауырларымыз осындай үлкен марапаттарға жете бестін деген тілегімді жалғағым келеді. Я, шет елде жүрсе де қазақтың атын шығарып жүрген бауырластардың саны көбейе берсін, қымбатты тыңдармандар. Я, бүгінгі міне Ернар, Айдар іспетті қайырымдылық іспен алып жүрген және қазақтың атын жерге, жер әлемге жаңағы шығарып жүрген Медет Шотабаев бауырымызды осы алған марапаттары құтты болсын деген келеді. Ендіше бір әмен жалғап алайық, сосын бүгінгі тақырымызды ары қарай жалғайтын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қайта келмейді, өкінген еш пайда бермейді. Бақытты бол басқа жанмен қайтейін. Не жаздым мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Айлы түнің шуағына шомылу. Жаным саған, қарамастан кеттің маған, айлы түнің шуағына шомылып. Басқа жаның қошағында еркелейсің, күлімдейсің, маған деген махаббатың солығаны бар. Мен жаным саған, қарамастан кеттің маған, айлы түнің шуағына шомылып. Не жазды мен жаным саған, қарамастан кеттің маған, айлы түнің шуағына шомылып. Қосылмайды, қосылған мен бір болмайды. Тағдыр неге қатал болған, оты бар. Не жазды мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Айлы түнің шуағына шомылу. Мен жаным саған, қарамасан кеттің маған, айлы түнің шуағына шомылып. Не жазды мен жаным саған, қарамасан кеттің маған, айлы түнің шуағына шомылып. Мен жаным саған, қарамасан кеттің маған, айлы түнің шуағына шомылып. Айлы түнің шуағына шомылып.
Қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірлі тыңдармандарымызға. Қазір ғана өктем Алтай бағамыздың кезіндегі ретро ән десек те болады, я, жазған, айтылған әні, не жаздым әні болатын. Я, көптеріңіз, үлкен кісілер әсіресе, естеріне біраз, әсілер естеріне түскен шығар деп ойлам, я, осы ән керемет, сондай әсем адамды ойландыратын әне екен. Я, қымбаттыратын дармандар ғырай жалғаймыз. Мына жерде бізге бір сұрақтар кеп түсіп жатыр екен, осына бір талқылай кетсек, қазір одан кейін міндетті түрде қайта бағдарламамызға қайта келетін боламыз. Сәлеметсіздер ме дейді, сұрақ қойсам болады ма дейді. Бокс секциясына барғым келеді, қай жерде мекен жайын бере аласыздар ма, рахмет дейді. Я, қымбатты радио тыңдарман, я, аты жөніңізді жазбапсыз, бірақ бокс секциясы Қазақстанның, мен білмеймін, қай қалада тұрсаңыздар да, бәр жерде бар деп ойлаймын. Өйткені қазір сол мектептердегі және басқа спорт алаңдарында, спорт кешендерінде осы бокс секциясы меніңше бар деп ойлаймын. Өйткені сіз қазір мүмкін оны жаңағы былай жаңағы интернеттен іздеп көруге де болады. Сіздің қай қалада тұратыңызды біз қазір бағдарламадан тыс хабарласайық. Қымбатты тыңдарман, я, сіздің телефон нөміріңіз бар, біз қолымыздан келгенше міндетті түрде сізге сол спорт секциясы бар жерді мекен жайын тауып беруге тырысамыз. Сондықтан да қазір бағдарлама өткеннен соң біз сізге міндетті түрде хабарласамыз. Рахмет сіздің сұрағыңызға. Ары қарай жалғастырайық. Спорт денсаулық кепілі. Спорт белгілі бір уақытында спортқа арнау менің жоспарымның бір бөлігі дейді. Әл істің басын бастау әрдайым қиын, бірақ сіз берілмеген сайын мықты бола түсетініңізді ұмытпаңыз. Жүгіру, әртүрлі спорт түрлерімен айналысу тағы басқа салауатты өмір салтына жатады. Бұлар ұзақ өмір сүруге, дене бітіміңді түзеуге, жалпы денсаулыққа өте пайдалы. Салмақ түсіру үшін 1-2 сағаттай велосипед тебуде артық емес. Достарыңызбен немесе отбасыңызбен бірге есік алдында доп ойнауды әдетке айналдыру да сіздің денсаулығыңызға пайда келеді дейді. Я, өзіңіз қалаған уақытта, не өзіңізге ыңғайлы уақыт белгілеп, сол уақытта спортпен шұғылданатыныңызды әрдайым есте сақтаңыз. Спортты серік қылу депрессияның, рактың бірнеше түрінен сізді аман қылады екен. Я, сүйектердің саулығы да осы үнемі спортпен айналысудың арқасында. Британ ғылым және техника парламенті айтқандай, өлімнің уақытында 40% жүрек ауруынан, күнделікті физикалық қозғалыстың болмауынан және артық салмақтан және стресстен, қан қысымының көтерілуінен болады екен деген екен. Физикалық қозғалыс гипертонияға, диабет және остеопороз басқа да аурулардың алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар спортты өзімен бірге күнде алып жүрген адамдар артық салмақ деген мәселе болмайды. Спортпен күн сайын алысқанда өзіңді төмен бағалау жойыла бастайды және әр істе алда болуға жетелейді. Спорттың пайдасы орасан зор. Мысалыға, волейбол және теннис ойындардың көруі біртіндеп жақсарады және қолдарының сүйектері жақсы жетіледі. Басқа да спорт түрлерімен айналысам десеңіз де өз еркіңіз. Шешім сізде, салауатты өмір салтын ұстаныңыз келсе, келеді ме? Я, қаласаңыз уақыт, себеп, керісінше қаламасаңыз сылтау табасыз. Спортқа әр күніңізді 1 сағаттай уақыт арнау арқылы бір күні Қазақстанның туын көкке көтерерсіз де көшедегі жүретін жеріңіздегі тұрғындарға үлгі боласыз. Үйде айналысатын болсаңыз, отбасыңыздың мүшелерінде спортпен айналысуға шақырасыз дейді. Я, бұл туралы massaget.kz сайтында жазылған екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде спорт ол денсаулық кепілі. Сондықтан қазір ғана айтып кеттік қой, көптеген ауруларды алдын алуға болады. әсіресе сол аты жаман аурулар сіздің ойыңызға, денеңізге мүлдем жоламайтын болады. Сондықтан да спортпен шұғылданыңыздар. Қазір ғана айтып кетті, спортпен шұғылдануға уақыт бір сағат, күніне жарты сағат бөлсеңіз, ол өзіңіздің болашағыңыз жалпы. Сондықтан да ол егер спортпен айналысқысы келмейтін адам міндетті түрде сылтау табады. Уақыт жоқ, барғым келмейді, шаршап тұрмын деген сияқты, жұмысым көп деген сияқты сылтаулар табыла береді, ол ешқашан бітпейді. Сондықтан да оның орнына бәрін ұмытып, қой, мен өз денсаулығыма қараймын, денсаулығым маған маңызды, денсаулығым бірінші орында тұр деп бәрін артқа тастап, тек қана денсаулығыңызға көңіл бөліңіз келсе, онда алға жылжи беріңіздер, қымбатты тыңдармандар. Өте керемет. Мен өз басым күнделікті спортпен әлі де айналыспасам да, анда-санда денесін шынықтыру, жаңағы жаттығуларын жасап тұруға тырысамын. Бірақ енді бүгінгі өзімнің бағдарламамнан кейін міндетті түрде спортпен айналысуға мүмкін бел буат шығарым деп ойлап отырмын, қымбатты тыңдармандар. Сіздер де бүгінгі біздің бағдарламадан кейін спорттық ойындарға, спортпен дене шынықтыруға ерекше көңіл бөлетін шығарсыздар деген сенімім бар. Солай болсын, қымбатты тыңдармандар. Қазір біз онда жақсы тағы да бір әнменен жалғап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Қанышты таңдарда жанымда бол, жабырқаған кештерде ерке самал ескенде, көңілден бұл көшкенде жанымда бол. Жанымда бір болсаң жарық нұрың болам,
Я қымбатты тыңдармандар, қазір ғана сіздердің тамашалаған әсем осындай керемет ән, бұл жанымда бол әнін орындаған Қанат Үмбетов және Әлия Әбікеннің орындағандағы әнін тамашаладыңыздар. Я бізге келіп түсіп жатқан сұрақтар бар екен. Соны бірге талқылай кетейік, содан кейін қызықты біздің бүгінгі таң қаларлық қызықты айдарына кезек беретін боламыз. Осы сұраққа қымбатты тыңдармандар, сіздер де ой қосам десеңіздер белсенді болыңыздар. Біздің мектепте спорт секциялары бар деді, бірақ айлық ақысы өте қымбат. Сондықтан көптеген балалар бара алмайды. Соны реттеуге болады ма? Егер арзандау болса, бәрі барар еді деп ойлаймын. Талдықорған қаласынан хабарласып тұрмын дейді. Я, бұл үлкен мәселелердің бірі, я, қазір енді әркім жеке кәсіпкер, жеке өзінің бизнесі бар деп айтамыз, я, қандай тренер қанша қаражат қояды, айлық жағы ақысын әр адамның өз еркісі, бірақ та біз енді оған келе араласу бізге қазір қиын, бірақ қол ұшымызды ақырындап беруге біз дайынбыз, жалпы сөйлесуге, сол тренерлермен. Бірақ қаншалықты көмек бере аламыз, қымбатты тыңдармандарыма, біз оны сізге уәде ете алмаймыз. Мен өзім білетін тренерларды білемін. Олар айына шамамен естуімше 15-20 мың теңге алады. Ол тайквондо спорты бар, мен білетін. Және басқа да секциялардың бәрі, мен ойлаймын, осы шамада алатын шығар деп ойлаймын. Әрине, қалта көтермей жатса өте қиын, әр адамның жағдайы әртүрлі. Егер жағдай болып жатса, балаларды сол секцияға берген дұрыс, бірақ жағдай болмаса, өкінішке орай, біз қолымыздан келер не іс бар деп ойлаймыз, білмеймін. Батырларыма рахмет сұрағыңызға. Қол ұшын беруге тырыспағанбыз. Егер қазір біздің бағдарламадан тыс мүмкін тағы да сізбенен хабарласып сөйлесуге болады. Қымбатты тыңдармандар, бізді тыңдап отқан адамдар, тыңдармандардың ішінде сондай қол ұшын бере алатын адамдар болса, балаларды арзанырақ үйретемін, спортпен шұғылдануға атсалсамын, көмектесем дейтін адамдар болса, хабарласыңыздар. Біз осы программада, бағдарламамызда басқаларға да қол ұшын беріп отырайық, қымбатты тыңдармандар. Рахмет, сұрағыңыз өте орынды, өте жақсы, дұрыс сұрақ болды деп есептеймін. Ары қарай жалғастырайық. Қызықты да таңқаларлық оқиғалар айдарына кезек берейік, қымбатты радио тыңдармандар. Ақша тым көп. Канадада 500 дәрігер өз жалақыларының көтерілуіне қарсы шықты. Канада елінде жүздеген дәрігерлер, медицина мамандары мен медицина факультетінде оқитын студенттер өз жалақыларының көтерілуіне қарсы шығып петиция ұйымдастырды. Олар айлық жалақының өсуін негізсіз деп танып, ол қаржыны медбикелер мен мұқтаж науқастарға бөлуді ұсынды. Өте қызық екен, таңқаларлық жағдай. Бұл Қазақстанда бұндай жағдай еш уақыт қазірше болмайтын шығар, бірақ мен таңғалып отқаным, жалақысын көтерілуге қарсы шығатын адамдарда бар екен. Бұл туралы шетелдік newsweek.com басылымына сілтеп, sta.kz ақпараттық агенттігі хабарлайды. Біз Квебек дәрігерлері өз жалақымыздың көтерілуіне қарсымыз деп жазылған хатта. Аталған құжатқа 700-ге жуық адам қол қойған. Оның ішінде 213 дәрігер, 149 дәрігер резидент және 162 студент бар. Дәрігерлердің айтуынша, мейірбикелердің жұмысы артып, науқастарға тегін көрсетілетін қызмет түрлері қысқарып жатқанда, дәрігерлердің жалақысын жоғарылату негізсіз. Біз Квебек дәрігерлері жалақымыздың көтерілуіне қарсымыз және артылған қаражатты денсаулық сақтау саласының өзге қызметкерлері мен науқастарға бөлуді ұсынамыз делінген хатта. Статистикаға сәйкес, 2016 жылы Канадада әр дәрігер орта есеппен бір жылда 260 мың ақш долларынан аса пайда табады екен. Я тағы да бір таңқаларлық оқиғаны сіздерге айта кетейін, қымбатты тыңдармандар. Әлемдегі алғашқы ұшатын автокөлік сатылымға шықты. Жерде ғана емес, ауада да қозғала алатын автокөлікті голландиялық Palvi компаниясы әзірледі. Жақында автокөлік Швейцарияның халықаралық автосалонында ұсынылды. Кешіңіздер. Бұл туралы YouTube каналында жарияланды, деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі. Әуе көлігі сатынан қарағанда тік ұшаққа ұқсайды, бірақ бұл жаңа техника тек ұшуға емес, сондай-ақ жерде қозғалуға да арналған. Әзірленушілердің айтуынша, ұшатын автокөлік 3,5 метр биіктікке дейін көтеріле алады. Әуеде көлік жылдамдығы сағатына 180 шақырымға дейін жетсе, жердегі қозғалысы 160-ға жетеді екен. Көлікті әуеде немесе жерде қолдану үшін оны қолмен басқарады. Ол орта есеппен 10 минуттан да аз уақытты алады екен. Айта кетейік, әуеде ұшқыштың Palvi Flying Car автокөлігі алдын ала тапсырыс беру үшін қол жетімді. Дегенмен бұл техниканы басқару үшін көлік иесінде ұшқыш лицензиясы болу керек. Әзірлеушілер мұны құны 300 мың евродан басталатын әуе көлігінің екі түрін өндіруді жоспарлап отырмыз дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, естімеген елде көп деген осы. Жаңа әсіресе бірінші оқиғада айлықты көтеруге қарсы шыққан дәрігерлер болса, екіншіде ұшатын көлік пайда болғаны ол бізді қуантады. Әрине, қол жетімді болса, ол одан да жақсы болар еді. Біздің Қазақстанға қашан келетін ол әрине белгісіз. Енді қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі бағдарламамыз спорт, денсаулық кепілі деп айтқан болатынбыз. Біз көп мәліметтерді сіздерге беруге үлгермейде жатырмыз, бірақ болашақта тағы да қазақ спорттары туралы мен ерекше жалпы бөлек бір бағдарламада да айтылатын болады деп кәміл сенем. Бұл жерде бір тағы да енді оқи кете. Әркім спортпен айналысу керек. Өткен спортпен үнемі айналысқан адамын дені сау, көңіл күйі көтерінкі болады, және денсаулығы жақсарады дейді. Спорттық ойындардың түрлері өте көп. Футбол, баскетбол, волейбол, теннис, хоккей, шаңғы тебу, суда жүзу, тағы басқалар дейді. Спорттың адам денсаулығына қаншалықты пайдалы екенін, оның адам өмірін ұзартатынын білеміз. Сол үшін балаларды ерте жастан спортқа деген қызығушылығын ояту үшін мектеп бағдарламасында енгізілген дейді. Біздің отбасымызда анам мен әкем бізді үнемі спортпен айналысуымызды қалайды. Күнде таңертең ерте тұрып, балапан телеарнасымен бірге түрлі жаттығулар жасаймын дейді. Аптасына 3 рет каратэ спорт сессиясына барамын деген. Өзіммен қатар құрдастарымды спортпен айналысуға шақырамын. Денсаулық зор байлық, денсаулық мықты болу үшін адамға мынадай 4 шартты бұлжытпай орындау керек дейді олар. Дене еңбегі, тамақ ішу, уақытты дұрыс пайдалану, шынығу және дем алу дейді. Міне осындай ұсыныстарды айтқан екен. Рахмет сіздің ұсынысыңызға. Қымбатты тыңдармандар, спортпен айналысыңыздар. Ол ешқандай сізге сіздің уақытыңызды көп те алмайды, бірақ керісінше оның пайдасы өте зор. Сондықтан да спортпен шұғылданған адамның денсаулығы мықты болатынына кәміл сенеміз. Балаларымызды кішкентай кезінен үйретейік, қол ұшын берейік, соны қатысуға, секцияларға баруға, спортпен шұғылдануға. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен өз мәресіне жетіп қалды. Біз қазір аяқтаймыз, сіздермен қоштасамыз, келесі жұма күні қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Спортпен шұғылданыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Сау болыңыздар.
Табалмасаң да саған көңілдер етті. Табаласаң да жараласаң да жұдырықтай жүректі. Қалай да жүрегіңді жалаймын абайла. Арман болған арысың талайға, талайға. Алай да сен мені кім боласың қалай да. Ұмыт дейсің ұмыту оңай ма, оңай ма. Басқа жанның бағына жұбатпасаң да жырақтасаң да барам тағы тағы да. Қалай да жүрегіңді жалаймын абайла. Арман болған арысың талайға, талайға. Алай да сен менікі боласың қалай да.